Tis meju kwenda abero. Manja lama dit was kumai.
Gin maeni kumeno.
Mane loko kumai.
Umego kuwego den. Uko winji. Mungu midwong unyutre niwegwa ma Ibrahim. Kan eni I Mesopotamia. Kafodi ebedo I Haran ungo. Man ewachu ire kumai. Dong I ai woko kud ingo matu. Kud ikin jupe ude. Man ibin ingo mabinyuto iri. E elunde ai kud ingo miju kaldayo. Man ebedo I Haran. Kukucha kawon uto. Mungu dake ingombuni. Maubedo iye kawono. Man emio ire aba iye ngo. Ungo. Maromo tiende dengo. Man engolo ya ebimie ire niju pinj pare. Ninyikwa ede yoku ngeye. Mafodi nyatin pare dembe. E mungu wachu shalo mae. Nia nyikwa ebibedo ingo manyochi. Nia jubidu wako gide ningecha. Man jubiti mogirash rundi dak angwen. E mungu wachu kumae. Abipoko lembe mitek magibedo ngecha igi. Eyo nge gibi ai woko. Man gibitimo ira kakeni. Man emio ire lemba riba mia. Kakumenu Ibrahim onyolo Isaac. Man icheng mira bora ne etimo ya ikome. Isaac de nyolo Yakobo. Yakobo ke nyolo kwaro aparwi ario. Man kwaro. Manyeko timo gi kum Yusuf. Ginyewe I Misri. E mungu deni ibange. Elarede kud ishan pare cheke. Man emyo ire bero kurieko iwang farao mupima mi Misri. Man edwoke ni jabim wi Misri kuwi od pare de cheke. Niendru podo I Misri kukanan ngung. Kuchan madit. Gira chama de kwaru wanu angungo. Ento kaya kobo winjo ya sham nuti I Misri. Elar e oro kwaru wa wang achiel. Mir arionde Yusuf ungeire ni utumin. Man tek pa Yusuf ungeire ni farao. E Yusuf u oro. Man elwongo ya kobo mawon mire ubin ibange. Kujupa gicheke. Danu pier abiro wi abich. E Yakobo loro pin I Misri. E egam eto gikukwaru wade. Man juyeyo gi jutero gi kucha ishekem. E juketo gi I od liel ma Ibrahim ungewo. Kujupin mimola matar bawot emor ma ishekem. Ento kanindo malemba ngola mayang mungu ngolo ni Ibrahim udhingo timre. Danu ne ginyai gimedri I Misri. Rama ubi mamange shamokoker I Misri. Mungeyo Yusuf ungo. Ngatusha bombo tek mwa. Man eti morashi kumkwaru wa. Ya gibai mukere migi woko karakugi bed kwa. Inindo nicha. Junyolo Musa, man kiteleng mumbe, e jugwoke I odpa won dwi adek. E kaju baye, nyafarao utinge, man etunge kawode madhe. Man juponjo Musa kurieko cheke miju Misri. E bedo duong de ilembe pare, itish pare de. Ento kine marundi pare makudoko piera ngwen. Lembe wok I adundene ya eliau jupagi maginyiti Israel. Man kan eneno ngatu achel majutime raj. Egam elare, man eshulo kuor pingatu majube sendo. Egam enego jamisiri. E iye wachu ya jupagi gingeo ni mungu bemio igibot kushinge en emusa. Karaman gingeungo, uruone ewok ibangi, kinde magibe nyego, man eyenyo etegi, ewacho kumae, pacho, un umego, utimo rach ba juwedu nedi, mang'ato man utimo bawadi man bawadi Ento ng'ato achiel mutimo rach kumwadi uchwale mire shen, ewacho kumae, ng'amu keto idog jabim iwiwa kujapok lembe de, ienyo inega, pami nyaworo inego jamisiri, E Musa piei kum lembe nini, man edoko jabedo ingom midiani. Kame nyolo iye wote ariyo, ekarudi pier angwen utum, malaika wok ibange iyamba migod sinai, ileb mach ma iyen mudinyo. Ekide ma Musa nene, iye wang li kumgira nena ma eno. Ekan echoro chengini ni neno, Wanruoth ubino kumae, an amongo pa kwaro, mongo pa Ibrahim, man pa Isaac, man pa Yakobo. Ekum Musa miel, man ebedo kutego chwiny ungo menen ko. Manruoth uwacho ire kumae, kony wara woko kudi tiendi, kom kamichungo iye en engom maling. Aneno chan midano para anda magini imisiri. Man awinjo bashor mege. E aloro piny nigonyo gi. Kawono ko ibin abi ori imisiri. Musa ma eni magi kwere giwacho kumae. Ng'amu keto idok jabim kujapok lembe de. E en nini Ema Mungu ore nibedo jabim kujalar bende kuching malaika muwok ibange yen mudinyo. Ngatuni emutela wigi woko kuyonge imusana kugira nyutade metimo imisiri. Man inam makwar kut iambade rudi pier angwen. En emusa ma eno mewacho ni nyithindo pa Israel kumae. Mungu bitingo iujabila kut ikinjuwedu, mashalo an. Ma eni en mayang eni ikanisa iyamba jikumalaika muwesho ibange igod sinai. Man kukwaru wa bende, mega muwesh mikuwa ya emi iwa. Kwaru wa giyongoya gibedwar ire. Ento gishore shen, egilokriku i adunde gi, Ni Misiri, iwacho ni Harun kumae. Tiet iwa Mungu mabitelo wiwa, ku Musa maeni, manaka telo wiwa, uwadowa kudingo Misiri, wangeyo gilmu timbre, ikomengo. Man icheng maecha, gitiedo nyati dhyang, egikelo lam ni ayi ginmachuya nisha. Man gifoiri kumtish mishingi. Ento Mungu lokre, man ekuono gi ya gitimni udul mipolo. Chalu jugoro ikitabu mijubila kumae. Umiyo iralim manega, kulamde iyamba nindu pierangwen. Eju otpa Israeli, man utingo hema pa molok. Uchero mi Mungu marefan bende. Ayigin ma utimo ya urua ibangi. E abitere uchen ngei babeli. Kwaruwa gibero kuhema milemba tucha iyamba. Shil shalo engolo mewachu ni Musa ya etime shalo ayi meneno. Makwaruwa bende inindo migi. Gikelo iye gikuyochuwa gi kagi mwonyo ngom mitek. Mamungu riemu woko kudi wankwaruwa. Shil icheng pa Daudi. Unwango bero iwang Mungu. Man epenjo ya enwang kabedo ni Mungu pa Yakobo. Ento Suleman emudong ugomo ot ire. Ento ngatu mamalungbir bedo iudi madugomo kuching ungo. Chalu yang jabila wachu kumae. Polo en ekomker para. Ngomke komi tienda. Ot manedi maubi gomo ira, buot kuwacho. Kadi kani, maka yom para. Chinga chuyo gin ma eni cheke enu nko. Un mangutu chikre ma ukutimo yanko ikumadunde u kum itude. Uchero tipo maleng tiri tiri. Chalo ma yanko aru gibe gitimo. Un bende utimo kumecha. Jubila makani ma yanko aru gikunya urakedo ikum gingo. Man ginego jumagilari ginyuto kabino pangatu mapwe. Ngatu makawono udoko jushibne kujunekne. Unma ucholo chik chalo malaika ngolo. Ere uore nko.
Ekagi winju ginma eni etomo adunde gi. Man gingenjo lagi ikome. Ento en matipo maleng rome. Eneni polo ten. Man enenu duong pa mongo. Uyesu de muchungo yoko shem mongo mayura chis. Mane wasu kumai.
Nen! Anenu polo yapre. Wodano muchungo achunga yoko ching mongo mayura shwi.
Ento, gin giko kudwan gima tek. Gisolo id gide, e gikonjiri ikome vor. E gibaye woku kudi adura, man gisani kukidi. Jumu lembe de giketu kedi migi, teti anjala wui manyinge sawo. E gichangu Stefano kukidi, mebe luongu ruot, e wacho kumai.
Ruot Yesu! Joltipo na!
E erumpin, maneko kudwan gima tek kumai.
Kudikedu maeni kumgi.
Ekine meyero maeni enindo.